Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidi?
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā.
Tālruņa numuru mūsu studijā ir 67222 888 67222 5599. Ziņas var rakstīt arī uz numuru WhatsApp režīmā 25660440, un var, protams, arī mums rakstīt mūsu mājaslapā. Klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Labdien. Vispār te ar to Trumpu ir jāatgādina vēsturi. Teiksim, Putins ir teicis, ka padomas savienības izlūkšana ir lielākā 20. Gadsimta traģēdija, bet jānoskaidro, ko Putins teica, kāpēc izjuka padomju savienību, tas svarīgi. Un viņš tagad taisās it kā atjaunot kaut ko tādu, bet kāpēc tad izjuka? Un vai Trumps zina, kāpēc tad izjuka padomju savienību? Paldies!
Jā, paldies par komentāru. Mums klausītājs raksta par citu tematu. Sveiciens Straumes komandai, izcila zilbaloža runa un ļoti laicīga. Visi vienā laivā pārvaram domstarpības un sadarbojamies, lai mācās politiķi īsi un precīzi izteikties. No politiķiem tā proti tikai mūsu prezidents Edgars Trinkevičs. Tā klausītājs raksta. Labdien, brīvais mikrofons.
Es gribētu pateikt vienu tādu lietu. Savu laiku te pavisam nesen Latvijas avīzē bija no Krievijas televīzijas pārpublicēta fotogrāfija, kur bija Trumpa sieva jaunības gados, ka viņa bija modele, viņas pēcpuses, un tur divi tie televīzijas komentētāji, tur, kas apspried to lietu. Es domāju, ka tās Trumpa dīvainības, varbūt tās ir iekš tam, kad viņiem, Krieviem, ir zināmas vēl daudzas lietas par Trumpu, kas viņam slikti būtu, ja viņas nāktu gaismā, un tāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir. Tas ir viens iemesls. Otrs iemesls ir tāds, kad viņa taisa juceklīgajās runās un tā tālāk, tas izpaužās viņa vecums. Viņš tak šogad būs kaut kur 79 gadu vecs. Nav zināms viņa tas dzimšanas datum, bet tomēr tas 79 gadi, tas ir ļoti liels vecums. Un kā saka, tie noārdošie procesi, kas darbojās uz smadzenēm, ir, nu, viņam izteikt.
Nu, jā, par tām abām jūsu tēzēm tur tādas spekulācijas tiek izteiktas, cilvēki izsaka, protams, ka neviens jau nevar to tā droši pateikt. Klausītāja Diāna raksta, kā mēs sagaidīsim Oskaru ieguvējus Rīgā, būtu skaisti kā sportists pie brīvības pieminekļa, citādi sports samin kultūru. Tā Jānis savukārt raksta, Rīga jau laicīgi ir pasteigusies, jo ir Straumes iela, tagad tikai jāpievieno plāksnīti, ka ielai iedots Oskarotās filmas vārds. Klausītājs zvana ceļu, un labdien, brīvais mikrofons.
Labdien, nu beidzot es varu Zirenski arī pārslavēt, jā, viņa rīcība bija pareiza, viņas nedrīkstēja tobrīd nekādus dokumentus parakstīt, ja tādā toni ar viņu runā. Bet vēl labāk būtu, ja viņš nemaz nebūtu braucis, jo viņa jau iepriekš Trumps bija atbilst tos norakstos, un kamēr viņš nebūtu atvainojies Zirenskim, es uzskatu, ka viņam nebūtu jābrauc. Un tagad svarīgākais, viņam šo savu nostāju saglabāt. Es baidos, kā arī Eiropa mēģinās pierunāt, lai viņš tomēr uz kaut kādiem citiem nosacījumiem, bet darēja padodas Krievijai. Ne jau valti tajā samitā, kas Eiropā šobrīd notiek, netika pasauktas Baltijas valstis. Tāpēc es domāju, Zirenskim, ja viņš tiešām ir īsts valstīrs, jāpasaka, ka kamēr nebūs atbrīvotas visas okupētās Ukrainas teritorijas, tikmēr viņš nekādu miera līgumu neslēgs. Tas ir viens, un otrkārt ar noziedznieku Putinu vispār nekādos apstākļos nerunās. Tādi noziedznieki ir likvidējumi, nevis ar viņam kaut kas apspriežams. Lūk, ja tā viņš pateiktu, tad es viņu tiešām sāktu cienīt. Nu, paskatīsimies, pat labad viņš ir uz pareizā ceļa, kā notikumi attīstīsies tālāk, to mēs redzēsim. Bet Trumps vienkārši ir biznesmenis, viņu interesē tikai nauda un no tāda viedokļa viņš visu uztver. Tāda ir tipiski uzņēmēji, par tiem jau arī Deņins pareizi bija teicis, ka viņi naudas dēļ pat savu māti pārdos. Tādi viņi ir.
Jā, paldies. Tad cits klausītājs retoriski vaicā, un kurš piespiedīs Trumpu ievērot līgumus un iepriekš slēgtas vienošanās, kurš iedrošinājies sodīt Putinu par noziegumiem pret cilvēcību. Tā. Klausītāja Anna raksta lasu, skatos, klausos, ka mums tik daudz karot gribētāji, kuri nevēlas mieru. Tī klausītājs cits raksta, ka es domāju, ka varbūt Gintis Zilbalodis ir introverts cilvēks un varbūt tāda sagaidīšana ar milzu pompozitāti nebūtu vietā. Nu, kaut ko, protams, vajag. Redzēs, kā tas tiks izdomāts, izlemts, jo gan jau, ka bez sagaidītāja pulka neiztiks. Klausītājs zvana, labdien!
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 Nu, apsveicu Latviju ar pirmo Oskaru. Pirmais. Otrais. Trumps satikās, sazvanījās ar Putinu. Nu, viņa tur kaut ko runāja, ko mēs īsti nezinām. Tād aizbrauc uz Ameriku gan Makarons, gan Starmers. Nu, viņa arī kaut ko sarunāja. Un kaut ko viņam Trumps droši varbūt arī lika priekšā, kā rezultātā iznāk tā, ka Baltijas valsts neuzaicināja, un man tā klusa liekas, ka tā klusām liekas, ka 39. Gads atkārtojās. Molotovs Ribbentrops, tikai šoreiz Puķins Trumps. Protams, jūs teiksiet, ka ne, bet jautājums paliek.
Nu, 39. Gadu šobrīd ļoti daudz piesauc, saskatot dažādas līdzības. Kā būs, to mēs redzēsim. Klausītājs rakstu uzskat, ka pašlaik ASV notiekošais ir virzīšanās uz jaunu fašismu formu. Ar bažām jānoskatās, kā lielākās demokrātijas pilsoņi paši nemana, kā viņiem tiek nozakta demokrātija, bet pārējās demokrātijas ir par gļēvu, lai par to runātu skaļi. Ja ASV pilsoņi paši neattapsies, tad pasaulē nekas labs nav gaidāms. Tāda ir pašreizējā realitāte. Tā mums klausītājs raksta. Caušu klausuli, brīvais mikrofons. Labdien!
Halo!
Labdien!
Labdien! Es gribēju pateikt tādu lietu. Ja tie cilvēki, kas 41. Gadā atdeva savus dzīves Krievu cīnies pret fašismu, ja viņi tagad varētu piecelties un redzēt visu šito, kas notiek valstī, viņi būtu šausmās. Jo arī tie, kas ir palikuši dzīvi dažādi cilvēki, viņi arī tāpat izsakās par to. Viņi saka, tas ir ārkārtīgi, kā Puķins ir novērts visu valsti un ko viņš dara.
Nu jā, klausītāja Anna savukārt interesējas vēl par citu tēmu. Viņa vaicā, kad tiks veidot jautājumu par pašvaldību vēlēšanām, liekas, ka nekas netiek runāts par šo. Mums, domāju, ir arī būtiski, kā rīkosimies. Mums būs raidījumi par pašvaldību vēlēšanām, protams, tad, kad tās vēlēšanas būs maķinīt tuvāk. Bet skaidrs, ka saistībā ar tām šis tas jau noteikti tiks spriests un runāts, nu, varbūt neglūži kaut kādā programmu līmenī, jo to jau mēs visu vēl neredzam un nevaram lasīt nekur. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Es vispār esmu šokēta. Nu, Trumps, tas ir skaidrs, kas viņš ir, bet Rajevs, ka te apsprieda to sarunu, nu, Ukraina to marazmātiķi, kad viņi tur runāja ārprāts. Pirmais jau bija, kad Trumps uz trepēm uzreiz pateica, ka viņš nav apģērbies tā kā nākas, lai ar viņu runātu ārprāts. Un kāds viņam pašam tas apģērbs ir? Arī nav nekāda smokinga viņam sevišķi. Otrs, kas ir, beigās Rajevs pasaka, vai viņš ir uzdāvinājis, nu, Ukrainas ir uzdāvinājis Krievam bonusu. Nu, paklausties, nu, kā viņam vajadzēja runāt ar Trumpu? Viņam nevajadzēja pastāstīt, ja viņš tiešām nav, nu, pats nesaprot, kas notiek Ukrainā. Nu, viņš runāja tā, kā ir. Viņš runāja, viņš neko rupju nepateica, bet Rajevs viņu nosodīja tik briesmīgi, tad lai viņš varbūt tās sarīko kaut kādus kursus vai kaut kā, kā vajadzēja tam Nu, redz, man krīt no galva sārā tas...
Zelenskim? Nu, Zelenskim?
Jā, Zelenskim. Nu, kā viņam vajadzēja runāt ar viņu? Kā viņam tā atvainošanos? Vai kā viņam vajadzēja ielīst tur pie tā rāpus, četrāpus? Vai vēl kaut kā? Nu, lai viņš kā konsultants, nu, lai viņš tagad pamāca, kā viņam vajadzēja tur pie tā nu, Trumpa ielīst?
Nu, par, gan par to aizrādījumu, par apģērbu, gan par atvainošanos, un tagad ir ļoti daudz, tajā skaitā arī nu, karikatūras tiek zīmētas, cik tas ir absurdi un nepiemēroti. Un cita lieta ir par politiķu izteigumiem, nu, tie ir tādi ļoti indikatīvi, interesanti klausīties, jā, kādās pozīcijās, kurš nostājas. Klausītājs raksta, jā, visas trīs Baltijas valstis palika aiz durvē kā tādi pamesti kaķi, nopietni par 39. Gadu nevelti atceras. Tas ir tik briesmīgi, kas notiek. Nu, mēs noteikti arī šo vaicāsim valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam, kurš būs mūsu studijā pavisam drīz, jo, nu... Protams, tie komentāri jau ir bijuši dažādi, ka nevajag pārāk satraukties par šo faktu un ka ir arī kāda atvainošanās bijusi, bet skaidrs, ka tas ir uztraucoši. Klausītāja Agnes raksta, arī man ir pilnīga pārliecība, ka ASV nākotne ir atkarīga tikai no pašiem amerikāņiem. Atceros Leniņa raidījumu, kā Hitlers zaga demokrātiju burtiski vāciešu acu priekšā. Tā klausītājs mums zvanā. Labdien, brīvais mikrofons. Halo.
Jā, labdien. Jā, nu es domāju arī, ka, teiksim, nu pats galvenais, nu vispirms jau pievienojos visiem apsveicējiem straumes, jā, bet, nu, otrs pats galvenais ir tas, ka mirst patreiz Ukrainā cilvēki. Nu, un ja tiešām tam onkulim Trumpam tik ļoti vajag to atvainošanos, nu, varbūt atvainoties, nu, teiksim, katoļiem jau tā vienkārši tur tā grēku nosūdzēšana un tā piedošana, bet pareizticīgie tie jau nepako negrib tā, nu, sevišķi atvainoties. Nu, galvenais jau ir tas rezultāts, kā būs tā, nu, noslēgts tas līgums, tas jau ir svarīgi, tā atvainošanās, tas jau ir sīkums.
Jā, paldies, Alis raksta, man gan šķiet, ka Trumps tikai pats savās acīs ir spēcīga personība, patiesībā viņš ir biedējoši manipulējams un viņa sejas izteiksim, kad tik jautāts par Baltiju, nu piedodiet, man galīgi neizraisa nekādu uzticību. Tā mums klausītāja Alis raksta. Nu skaidrs, ka tas arī būs galvenais temats arī, par ko mēs runāsim nākamajā stundā, tūlīt pēc ziņām, kad mūsu studijā būs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Tā kā tagad ziņas, pēc tam klausamies prezidentu.